Toma uždarda ozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-avgust, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Pokiston harbiylari janubdagi 300 ming aholi tark etgan Tixatta shahrini suv toshqinidan ihota qilishga urinmoqda. AQShda Katrina to'foniga 5 yil to'lgani munosabati bilan xotira marosimlari bo'lib o'tmoqda. Rossiya Xitoy chegarasiga qadar cho'zilgan neft quvuri qurilishini yakunladi. Hamid Karzay Afg'oniston rasmiylarini AQSh markaziy razvedka boshqarmasidan pul olishda ayblagan Amerika nashrlarini qoraladi. Indoneziyada 4 asr uyquda yotgan vulqon uyg'ona boshladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Mustaqillik bayrami arafasi Toshkent kuchaytirilgan nazorat ostida qolmoqda. Ekspert ishchi guruhi faollariga ko'ra, ayni nazoratdan asosan dindorlar aziyat chekmoqda.
Ular huquq tartibot organlari tarafidan vaqtinchalik izolyatsiya qilish maqsadida 15 kungacha ma'muriy qamoq jazosiga hukm etilib, bayram paytida ular bir xavfsiz joyga go'yoki davlat tarafidan olib boriladi.
Moskvada xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi o'tkaziladi. O'zbekistonlik Qur'on qiroatchilari bu yil ham tadbirda ishtirok etishmaydi. Pokistonlik rok yulduzi Salmon Ahmad terror mafkurasiga islomda o'rin yo'q degan fikrda. O'zbekiston qonunlari va shariatda belgilangan haq-huquqlar qamoqxonada dindorlarga roza tutish va namoz o'qish imkoniyatini beradimi?
Namoz o'qish yoki namoz o'qimaslikni qonun taqiqlamaydi. Ikkinchi tartib qoidalari misol uchun bularni inkor qilishi mumkin.
Bu advokat fikri edi. Islom va musulmonlar eshitirishida ayni shu mavzuda so'z boradi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Pokiston harbiylari va davlat tashkilotlari xodimlari Pokiston janubida yana yangi suv toshqini xavotiri bilan 300 mingdan ortiq odam tark etgan Tixatta shahrini saqlab qolishga urinmoqda. Shahar ma'muriyati rasmiysi Xadibaxsh Kalxoroning aytishicha, kelayotgan suv shahardan 2 km nariga yaqinlashgan va shaharliklar zo'r berib suv yo'liga to'siq qo'yishga urinmoqdalar. Biroz muqaddam suv Javal shahri shu ahvolda edi va to'siqlar mustahkam bo'lmagani bois shahar 1.5 metrlik suv ostida qoldi. Mamlakatdagi bu yilgi seri yog'in mavsum bois sodir bo'lgan suv toshqinlari so'nggi bir oy ichida 17 million odamni turar joylarini tark etishga majbur qildi. Biz juda ko'p narsani yo'qotdik. Shoshkancha kiyimlarimizni olganmiz xolos. Bizning bor mulkimiz ortda qoldi, deydi suv toshqini xavotiridan uyini tark etib borayotgan pokistonliklardan biri. Sindh viloyatidagi Hind daryosida esa shu kunlarda har yili shu mavsumda bo'ladigan hajmdan 40 barobarga ko'p suv borligi aytilmoqda. Oxfam insonparvarlik xalqaro guruhi esa biroz muqaddam Pokiston hukumatini qayta tiklash ishlarini hoziroq boshlashga undagan edi. Tashkilot vakillariga ko'ra, buni ortga surish dehqonlarni sentyabr oyiga belgilangan ekin-tikin ishlardan qoldirib, mamlakatda oziq-ovqat va boshqa zaruriy mahsulotlar yetishmasligi muammosini yanada chuqurlashtirishi va buning ortidan tabiiy ofat oqibatlari uzoq muddatli falokatga aylanib ketishi mumkin. Shuningdek, tashkilot vakillari suv toshqinidan so'ng vayron bo'lgan aholi yashash punktlarini tozalash ishlari ham oylab vaqt olishi va oqibat millionlab odam havo soviy boshlaydigan kuz oylarini vaqtinchalik chodirlar ostida yoki umuman boshpanasiz qarshilashga majbur bo'lishdan ham xavotir bildirmoqda. AQShning sohil bo'yi Nyu-Orlean shahriga Katrina to'foni yopirilganiga 5 yil to'ldi. Bu sanaga bag'ishlangan qator xotira marosimlari sirasida AQSh prezidenti Barak Obamaning ham nutq so'zlashi kutilmoqda. 2005-yilda Katrina to'foni 2 mingga yaqin odamni hayotdan olib ketgan, shahardagi 1 milliondan ortiq kishi esa boshpanasiz qolgan edi. Dasturimiz davomida ushbu xotira marosimlarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Amerika shuhratini qayta tiklash chaqirig'i bilan chiqqan 10 mingga yaqin odam Washington shahridagi Lincoln xotira majmui qarshisida miting o'tkazdi. Mitingni Fox televideniyasi boshlovchisi Glenn Beck uyushtirdi va unda ishtirok etgan Sara Palin yig'ilganlarga qarata murojaatida Obama ma'muriyati siyosatini tanqid qildi.
We must not fundamentally transform America as some would want. We must restore.
Biz Amerikaning ba'zilar istak-xohishlariga ko'ra to'liq o'zgartirilishiga yo'l qo'ymasligimiz shart. Biz Amerikani qayta tiklashimiz kerak. Amerikaning shuhratini qayta tiklashimiz kerak, dedi 2008-yilda o'z nomzodini vitse-prezidentlikka ko'rsatgan respublikachi Sara Palin. Ayni paytda bu miting ba'zi huquq faollari tomonidan Martin Luther Kingning irqiy diskriminatsiyaga qarshi bir orzuim bor nomli tarixiy nutqi yangragan ayni joyda va ayni kunda uyushtirilgani tanqid qilindi. Rossiya Xitoy chegarasiga qadar cho'zilgan neft quvuri qurilishini yakunladi va Sibirning Skvorodino shahrida bosh vazir Putin ishtirokida uning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Xitoy tomoni ham bu quvurning o'ziga tegishli bo'lgan 930 kilometrlik qismi qurilishini tugatgandan so'ng Rossiya nefti Xitoyga yetkazila boshlaydi. Buni ma'lum qilgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bu quvur ishga tushgandan so'ng o'z davlati Osiyo Tinch okeani hududidagi davlatlarga yiliga 30 million tonna neft yetkazib berishni mo'ljallayotganini aytdi. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao Xitoy va Yaponiya global moliyaviy bo'ronga qarshi birga kurashishi hamda dunyodagi yirik ikki iqtisodiyot sifatida global savdo munosabatlarida yangi davrni boshlashi kerakligini aytdi. Bu haqda u Pekinda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Katsue Okado bilan uchrashuv chog'ida bayonot berdi. Unga ko'ra dunyoning ikki yirik davlati nafaqat xalqaro miqyosda, balki mintaqaviy miqyosdagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash yo'ldan borib, jahon savdosidagi proteksionizmga qarshi birgalikda kurashishi lozim. Uchrashuvlardan so'ng jurnalistlarga intervyu bergan Tokio rasmiysi ayni vaqtda Xitoy rahbariyatini biznes muhitini rivojlantirish, xorijiy sarmoyadorlar bilan aloqalarni yaxshilashga undaganini qo'shimcha qilib o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay uning hukumati nufuzli a'zolarini AQSh markaziy razvedka boshqarmasidan pul olganlikda ayblagan Amerika nashrlarini qoraladi. Bundan biroz muqaddam ayni ayblov AQShdagi ikki nufuzli nashr New York Times va Washington Post gazetalarida chop etilgan edi. Nashrlarning yozishicha, Kobul hukumati safidagi nufuzli rasmiylar AQSh markaziy razvedka boshqarmasidan pul olish evaziga ularga axborot yetkazib bergan. Buni qoralab Karzay ma'muriyati e'lon qilgan bayonotda mamlakatdagi mas'uliyatli kishilarni beob qiluvchi va ularga nisbatan ishonchsizlik paydo qiluvchi bu qadar mas'uliyatsiz ayblovlarning e'lon qilinishini keskin qoralaymiz, deyiladi. Ayni paytda ayblov aniq inkor etilmagan ushbu bayonotda Afg'oniston bu kabi ayblovlar terrorizmga qarshi ittifoqni mustahkamlamasligi va qonunga tayangan Afg'onistonni mustahkamlamasligi, aksincha ayni jihatlarda unga salbiy ta'sir ko'rsatishiga ishonadi, deb ta'kidlanadi. Afg'onistonning Hirot viloyatida parlament saylovoldi kampaniyasida ishlayotgan 5 ishchining jasadi topildi. Viloyat rasmiysi Nazar Ahmad Populga ko'ra, viloyatdagi Adraskon tumani aholisi bugun tongda topilgan jasadlar haqida tuman ma'muriyatiga xabar qilgan. Bu 5 ishchi 25 avgust kuni qurollangan shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Hozircha ularning o'g'irlanishi va o'ldirilishi uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. NATO qo'mondonligi bergan ma'lumotga ko'ra, Afg'onistonda Amerikaning 6 askari o'ldirilgan. NATO qo'mondonligi bu askarlar yakshanba va shanba kunlari mamlakat janubi hamda sharqida sodir bo'lgan to'qnashuvlar chog'ida o'ldirilganini ma'lum qildi. Bunga qadar NATO ma'muriyati mamlakat sharqidagi ikki harbiy bazaga hujum chog'ida jangarilarning 21 nafari o'ldirilgani haqida ma'lumot bergan edi. Bu hujumlarni o'z mas'uliyatiga olgan Taliban so'zchisi esa 18 nafar xorij askari o'ldirilganini aytgan edi. Indoneziya shimolidagi Sumatra orolida 400 yildan buyon uyquda yotgan Singbung vulqoni uyg'ona boshladi. Vulqon uzra 1,5 ming kilometr balandlikda otilgan kukun qoldiqlari qayd etildi. Hozirda xavfli hududdan 10 minglab aholi ko'chirilgan. Jabrlanganlar haqida ma'lumotlar yo'q. Xabarlarga ko'ra, vulqon yakshanba g'utar kechasi otila boshlagan. Hozircha bu hudud uzra aviaparvozlar jadvalida o'zgartirishlar bo'lgani haqida xabarlar yo'q.
Rahmat Nodira, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlik saytiga olib chiquvchi eng qulay va maqbul yo'llardan biri, biroq ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ayrim holatlarda darvoza.com orqali ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lmaydi. Bunday paytda siz deraza.net orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz yoki aksincha, deraza.net ishlamagan paytda darvoza.comdan foydalanib ozodlik saytiga kiring. Hozir esa dasturimiz e'tiboringizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Mustaqillik bayrami arafasi Toshkent kuchaytirilgan nazorat ostida qolmoqda. Ekspert ishchi guruhi faollariga ko'ra, ayni nazoratdan asosan dindorlar aziyat chekmoqda. Moskvada xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi o'tkaziladi. O'zbekistonlik Qur'on qiroatchilari bu yil ham tadbirda ishtirok etishmaydi. Pokistonlik rok yulduzi Salmon Ahmad terror mafkurasiga islomda o'rin yo'q degan fikrda. O'zbekiston qonunlari va shariatda belgilangan haq-huquqlar qamoqxonada dindorlarga roza tutish va namoz o'qish imkoniyatini beradimi? Islom va musulmonlar eshitirishda ayni shu mavzuda so'z boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Mustaqillik bayramining 19 yilligi oldidan Toshkent kuchaytirilgan nazorat ostida qolmoqda. Ekspert ishchi guruhi ma'lum qilishicha, mustaqillik bayrami oldidan xavfsizlik rejimlarini kuchaytirish munosabati bilan aksar fuqarolarning huquqlari buzilish holatlari ko'paymoqda. Guruh rahbari Suhrob Ismoilovning ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni paytda ushbu nazoratdan asosan dindor shaxslarga nisbatan bosimlar kuchayayotgani kuzatilmoqda.
Har yili shu bayram oldida ayniqsa Toshkent shahrida xavfsizlik choralari kuchaytiriladi va mamlakatimiz poytaxtiga o'zini turli tuman bir ishlari bo'yicha kelgan fuqarolar bilan birgalikda Toshkent shahrida muqim yashaydigan fuqarolarimiz ham, lekin davlatni alohida bir nazoratida bo'ladigan fuqarolarimiz ham shu o'zlariga nisbatan tajriblarni va kuzatishni kuchayganligini sezishadi. Oddiy holatda bu O'zbekiston mamlakati fuqarosi bo'la turib, lekin Toshkent shahrida vaqtinchalik ro'yxatda turadigan yoki umuman ro'yxatda turmaydigan fuqarolar, o'zlarining yumushlari bilan kelgan fuqarolar ko'chada shu kunlari militsiya xodimlariga duch kelib qolishsa, ko'pincha ulardan shu hujjatlar talab qilinadi va ko'p holatlarda ular shu Toshkent shahrini vaqtinchalik yoki doimiy ro'yxatga turish bo'yicha pasport tizimi talablarini buzish holatida ayblanib, shu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks asosida Qo'yliq massivida joylashgan shaharni Palelni joyidagi dahasidagi shu ma'muriy jazoni o'tash joylariga noqonuniy ravishda olib ketishadi.
Shu hozir tilga olgan holatingiz ayni paytda shu Toshkentda O'zbekistonda kuzatilyaptimi?
Albatta kuzatilyapti, chunki biz bu ma'ruzani shu oxirgi mana shu bayram oldidan bo'layotgan holatni kuzatish asosida yozdik va misollar sifatida gapiradigan bo'lsak, masalan, alohida toifa shaxslarga nisbatan tajrib bu ilgari diniy sabablar orqali yoki konstitutsion tizimga qarshi jinoyatlarda ayblanib sud chiqargan hukmni o'tab kelgan shaxslar hamda ularning yaqinlari, oilalariga nisbatan tajrib aynan mana shunaqa davlat bayramlari oldidan kuchayganligini hozir bir kuzatyapmiz. Va bizdagi shu bor ma'lumotlar bo'yicha, o'rgangan ishlarimiz bo'yicha, ularning oila a'zolari yoki shunaqa shaxslarning o'zlari aynan mana shunaqa bayram oldidan shu huquq tartibot organlari tarafidan vaqtinchalik bir izolyatsiya qilish maqsadida 15 kungacha, 15 sutkagacha shu ma'muriy qamoq jazosiga hukm etilib, sudlar tarafidan shu bayram paytida ular bir xavfsiz joyga go'yoki davlat tarafidan olib borib qo'yiladi. O'rgangan holatlarimizdan bittasi, ayol kishi bozorga chiqqanida shu militsiya xodimlari tarafidan nega ro'mol taqqanligiga bir e'tiroz bildirilgan, bozor joyida shu jamoat joyida bunaqa holatda paydo bo'lishi mumkinmas degan bir vajni ro'kach qilishgan va o'sha ayol kishi o'zini huquqini himoya qilib, bu qayerda ko'rsatilgan, bu hech qayerda man qilinmagan degan paytida u kishini olib ketilgan va tezgina 10 minut, 15 minut atrofida bo'lib o'tgan ma'muriy sud jarayonida shu ayol kishiga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi tayinlanib, u panelniga olib borib tiqilgan. Yoki boshqa bir holatda biz hozir 3 ta shu o'zlarini yaqinlari diniy sabablar bilan qamoqda bo'lgan oila vakillari bilan gaplashdik. Ularni vakillariga nisbatan hozirgi kunda har 3 kunda, har 4 kunda mahalla shu uchastka militsiya nazori tarafidan tashriflar bo'layotganligi, kech paytida ham yoki kunni xohlagan paytida shu oilasiga tashriflar bo'layotganligi va ular shu bayram kunlari o'zlarini to'g'ri tutishlari haqida tushuntirish xatlari yozib berilayotganligi talab qilganligini bizdan kuzatyapmiz.
Demak, asosan dindorlarga nisbatan bosim kuchaygan.
Ha, shunaqa desak bo'ladi. Bu aynan shu bayram arafasida kuchaygan. Unaqa bosim doim bor, lekin bayram arafasida bu juda ham kuchayadi. Biz o'zimizni ma'ruzamizda ham shu ma'muriy aynan bosim bo'layotganligini ikki turga ajratdik. Birinchisi oddiy toifa aholiga bo'lsa, ular boya aytib o'tganimiz o'zlarini turli bir sabablari bilan, shaxsiy sabablari bilan Toshkentda bo'lib qolishgan. Bayram arafasida mana shunaqa insonlardan, hatto ular bir mamlakat fuqarosi bo'lsa ham, shaharni tozalash bir tadbiri boshlanadi. Juda bir keng ravishda bu fuqarolarni harakatlanish huquqini, erkinligini buzishga olib keladi. Bu oddiy holatlar va ikkinchi bir huquq buzilish holatlari biz kuzatayotganligimiz aynan bayram arafasida shu hukumatni alohida bir nazorati ro'yxatida turadigan shaxslar ularni yaqinlari oilalariga nisbatan ham bosim kuchayotganligini kuzatyapmiz.
Deydi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov. Eslatib o'tamiz, ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan Toshkentda bayram oldidan antiterror tozalash tadbiri ham amalga oshirilyapti. Ozodlikning manbalariga ko'ra, ayni kunlarda Toshkentda yo'l patrul maskanlarida, shaharga kirish yo'llaridagi blokpostlarda, aeroport va temir yo'l vokzallarida, shuningdek O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan chegara postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Shu kunlarda yopiq qolayotgan o'zbek-qirg'iz chegarasida O'zbekiston tomoni chegaraoldi hududlarni kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tgani aytilmoqda. Biz o'zbek-qozoq chegarasidagi vaziyatni bilish maqsadida Toshkent viloyat bojxona boshqarmasiga murojaat qilganimizda ushbu tashkilot xodimi chegara postlari yopilmasligini faqat xavfsizlik choralari sifatida kuchaytirilgan tartib yo'lga qo'yilganini bildirgan edi. Shuningdek, ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda nafaqat Toshkentda, balki O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi huquq faollari ham bir nazorat ostiga olingani va ularga nisbatan bir bosim kuchaygani haqida ma'lumotlar yetib kelmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Demak, endilikda ozodlik eshitirishlarini avvalgi eshitirishlarimizga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqinlarda 11975 chastotasida ham tinglash imkoniga ega bo'ldingiz. Ozodlikni tinglashda davom eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskvada qiroat ustalari yig'iladi. Rossiya muftiylar kengashining qaroriga ko'ra, joriy yilning 24-oktyabrida Moskvada 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi bo'lib o'tadi. Tashkilotchilar 2 yildan buyon musobaqada ishtirok etmayotgan o'zbekistonlik Qur'on qiroatchilari bu yil ham tashrif buyurmasligidan afsusda ekanini bildirmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
2010 yilning 24-oktyabrida Moskvaning Kosmos mehmonxonasi konsert zalida an'anaga aylangan va yildan yilga nufuzi oshib borayotgan 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi bo'lib o'tadi. Musobaqa Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddin rahbarligi va Islom konferensiyasi tashkiloti bosh kotibi Ekmaliddin Ihsonog'lining ko'magida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tanlov shartlari va tartibi haqida ozodlikka gapirgan Rossiya musulmonlar bosh boshqarmasi vakili Madina Kalimulina har bir mamlakatdan bir yoki ikkita ishtirokchi kelishini bildirdi. Unga ko'ra, tanlovda 40 mamlakat hofizlari ishtirok etadi.
Участники определяются из каждой страны по одному-двум участникам, соответственно, количество участников ограничено. Сначала будет отборочный тур.
Har bir mamlakatdan bir yoki ikkita vakil ishtirok etayotgani bois tanlovda qatnashchilar soni chegaralangan. 23 oktyabrda tanlov musobaqalari boshlanadi. 24 oktyabr kuni esa final bahslari bo'lib o'tadi. Finalda 20 nafar eng yaxshi hofiz tanlab olinadi va ulardan bir nafarigina g'olib deb e'lon qilinadi. Tanlovda ishtirok etish uchun har bir mamlakat o'zida o'tkazilgan tanlov g'oliblarini jo'natadi. Bilasiz-ku, musulmon davlatlarda Qur'on qiroati mutaxassislari maxsus tayyorlanadi va har bir mamlakatda o'zining musobaqalari ham o'tkaziladi. So'nggi yillarda tanlovimizga Yevropa mamlakatlarida yashayotgan hofizlarning qiziqishi ham ortmoqda, dedi tanlov tashkilotchilaridan Madina Kalimullina. O'tgan yilgi xalqaro musobaqada tashkilotchilar ikkita yo'nalish bo'yicha tanlov uyushtirgan. Chiroyli qiroat musobaqasida turkiyalik Bunyamin Topchioğlu, Qur'onni yoddan bilish tanlovida esa tojikistonlik Siratullo Raupov g'olib deb topildi. Kalimullina xonimning ma'lumot berishicha, o'tgan yilgidan farqli o'laroq bu yilgi musobaqada hofizlardan Qur'oni Karimni yoddan bilish talab etilmaydi va faqatgina chiroyli qiroat qilish bo'yicha tanlov uyushtiriladi.
В этом году будет 11-й, но на международном уровне проводится, по-моему, 4-й раз, да. 7-го либо.
Musobaqamiz 11-chi marotaba uyushtirilishiga qaramasdan, xalqaro miqyosda u 4-chi marotaba o'tkazilmoqda. Kosmos konsert zalida uyushtirilajak musobaqaning asosiy maqsadi insonlarni islom madaniyati va an'analariga tanishtirish, go'zallik dunyosiga jalb qilish, qiroat san'ati orqali Qur'onning mazmun mohiyatini anglab yetishga imkoniyat berishdir. Eshiklari barcha uchun ochiq bo'lgan konsert zaliga tashrif buyurgan muxlislar uchun har bir o'qilayotgan suraning ruscha tarjimasi katta ekranda aks etib turadi, dedi Rossiya musulmonlar bosh boshqarmasi vakili Madina Kalimulina. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning eng yirik Qur'on qiroati musobaqasida so'nggi yillarda o'zbekistonlik hofizlar ishtirok etmayapti. Buning sabablariga to'xtalgan Rossiya muftiylar kengashi hamraisi Nafig'ulla Ashirov o'zbekistonlik qiroat ustalari ishtirok etmayotganidan afsusda ekanini bildirdi.
Ну, с Узбекистана это обязательно должно быть, потому что самые сильные чтецы ведь Таджикистан, Узбекистан, я имею в виду постсоветское.
O'zbekistonlik hofizlar bu musobaqada albatta ishtirok etishi zarur. Axir azaldan aynan O'zbekiston va Tojikiston qiroatchilari postsovet mintaqasida eng kuchlilar qatorida sanalgan. O'zbek Qur'on qiroati maktabi o'zining yuqori saviyali mutaxassislari bilan dunyoga mashhur desam xato qilmayman. Nima uchun so'nggi yillarda ishtirok etmayotganlar masalasiga kelsak, har xil sabablar bo'lishi mumkin. Vaqtida ariza topshira olmayotgandir, siyosiy sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin. Afsuski, oxirgi yillarda O'zbekiston muftiyati bilan aloqalarimiz qoniqarli deb bo'lmaydi. Nima bo'lganda ham bizning musobaqada o'z kuchi va bilimiga ishongan har qanday inson ishtirok etishi mumkin. Agar uning qiroati hakamlar tomonidan a'lo deb topilsa, unga musobaqada ishtirok etish huquqi beriladi, dedi Rossiya muftiylar kengashi hamraisi Nafig'ulla Ashirov. Birinchi butun Rossiya qorilar va hofizlar musobaqasi 2000-yilda o'tkazilgan va unda asosan Moskva madrasalari talabalari ishtirok etgan. 2007-yildan buyon Rossiya muftiylar kengashi qarori bilan bu musobaqa xalqaro darajaga ko'tarildi. Aynan shu yildan boshlab Rossiyada ayollar o'rtasida ham qiroat musobaqalari o'tkazib kelinmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. 29 avgust kuni AQShning Nyu-Orleans shahriga Katrina to'foni yopirilganiga 5 yil to'ldi. 2005-yilda bu to'fon 1800 dan ortiq kishini hayotdan olib ketgan, 1 milliondan ortiq kishini boshpanasiz qoldirgan edi. 28 avgust kuni Nyu-Orleansda to'fon qurbonlarini xotirlash marosimlari bo'lib o'tdi. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
5 yil davomida Katrina to'foni yetkazgan juda ulkan ziyon zahmatdan so'ng boshlangan qayta tiklash ishlari Nyu-Orleans shahrida hanuz davom etmoqda. Hali to'liq tiklanmagan shaharning bugungi qiyofasiga boqib, to'fonda yaqinlarini qurbon bergan Nyu-Orleansliklar 28 avgust kuni yaqinlarini xotirlash marosimlarini boshladi. AQSh prezidenti Barak Obamaning ham 29 avgustda davom etadigan bu marosimlarda ishtirok etib, kechga yaqin Xavier universitetida nutq so'zlashi kutilmoqda. 5 yil muqaddam sodir bo'lgan to'fon oqibatida shaharning 80%dan ortiqroq suv ostida qolgan binolarning 70%ga zarar yetgan edi. Bu tabiiy ofat oqibatlari hal tugab bitmay turib, Ko'rfazga British Petroleum shirkatining dengizga oqib ketgan nefti ham katta ziyon yetkazdi. Hozirda Louisiana shtatining sohil bo'yi hududlarida tozalash ishlari olib borilmoqda. Shu kunlarda Nyu-Orleansda yashayotgan qariyb 350 ming aholi esa Katrina to'foni yopirilishidan oldin shaharda yashagan jami aholining 80%ini tashkil qiladi. To'fonda qurbon bo'lgan yoxud ofatdan so'ng shaharni tark etgan aholi hisobiga bo'sh qolgan uylar shaharning barcha nuqtalarida ko'zga tashlanadi. 28 avgust kuni xotira marosimini boshlab bergan bir guruh Nyu-Orleansliklar shahar yaqinidagi muqaddas Bernard Parish ibodatxonasida Katrina to'fonini dafn etish mazmunidagi ramziy marosimni o'tkazdi. Yig'ilganlar kulrang tobutga dil izhorlar va tilaklar yozilgan qog'ozlarni tashlab to'ldirdilar va so'ngra uni ramziy ma'noda dafn etdilar. Shu yo'l bilan ishtirokchilar falokat oqibatlari, g'am-alamlardan hanuz qutula olmayotgan hamshaharlarga bu azoblarning oxiri borligiga umid berishga harakat qildilar. Arxiyepiskop Grigoriy Aymond bu marosimning boshqa diniy marosimlardan o'zgachaligiga urg'u berar ekan shunday dedi.
I'm sure like you I have been present for many funerals.
Ishonchim komil, siz ham men kabi ko'plab diniy marosimlarda ishtirok etgansiz, ammo bunday marosimda mening ilk bor ishtirok etishim. Tobut yopilgandan so'ng qarsak chalindi. Bunaqasi har doim ham bo'lavermaydi. Odatan tobut yopilgandan so'ng qarsaklar bo'lmas edi. Bu gal qarsak bo'ldi va bu qarsak maqsadga muvofiqdir, dedi amerikalik arxiyepiskop Katrina to'foni 5 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan ramziy xotira marosimi haqida.
But there was one, and I would say a very appropriate applause.
Shahar yashovchilaridan biri Warren Minter bunday dafn marosimi shaharliklarning dardiga malham bo'lishiga ishonadi.
What's putting something behind this? It's you'll never bury Katrina, but
Bu bilan nimadir ortda qolganday bo'ldi. Hech qachon Katrina to'fonini dafn eta olmaymiz-ku, ammo bu marosimni hamisha esda saqlab qolamiz. Shu bilan ko'p dahshatli xotiralar tuproqqa ko'milganday bo'ladi. Bu marosimga kelganlarning har birining o'z ayanchli xotirasi bor va ayrim xotiralar hech zamon tilga olinmaydi, deydi Katrina to'foni jabrdiydalaridan biri oradan 5 yil o'tib.
No, it's never all gonna be told.
Eslatamiz, 2005 yil 29 avgustda sodir bo'lgan Katrina to'foni AQSh tarixidagi eng dahshatli tabiiy ofatdan biri deb qayd etilgan va u mamlakat byudjetiga 80 milliard dollardan ortiq zarar keltirgan edi. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Efirda Ozodlik radiosi dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Surxondaryoning Sariosa tumanidagi maktablardan birida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan Faxriddin aka 14 nafar hamkasbi bilan paxta terimiga ketish uchun ko'rpa to'shagi bilan shay turishgani haqida Ozodlikka ma'lum qiladi.
Mana paxta bo'lsam qolyapti. Men o'zim o'qituvchiman. 3-chi chislodan paxtaga o'qituvchilar jo'natdi. Birinchi bo'lib o'quvchilar emas hali. O'qituvchilar 3-chi chislodan 15 kunlik paxta mavsumiga cho'lga, Termiz shahri atrofidagi tumanlarda, biz cho'l deb aytamiz, endi sharoit juda og'ir joylar bo'lganidan ham, bu yil paxtamiz sal 10 kun 15 kun kechikkan, xudo xolasa sentyabrda 10-15idan boshlab o'zimizning tumanimiz Sariosiyo tumanidagi o'quvchilarni o'zgan to'liq paxtaga chiqadi. O'tgan yil 2-ikkinchi sinfgacha o'quvchilar paxtaga chiqqan. 2-ikkinchi sinf o'quvchilari ham chiqarilgan. Majburiy terim bu.
Endi o'sha paxtani haqqi, terganingiz haqqi bu ham plastikka o'tkazilyaptimi?
Qanaqa bo'ladi? Tergan haqqi borib o'sha cho'lga yotishingiz, yeyishingiz, o'sha bilan balans bersa ham katta gap bo'lmasa, o'z-o'zidan o'sha boshiga turgan rahbarlarni o'zi yeb yuboradi. Men hali shu yoshga kirib, biron kishini ko'rganim yo'q, biron o'qituvchini paxta mavsumiga borib pul olib kelganini eslamayman. Qarzdor bo'lib kelgan bo'lishi mumkin, lekin aynan beriladigan ovqatlarni qo'pol bo'lsa ham endi uyga molga bermaymiz bunaqa ovqatni.
Endi shunda qachondan paxtaga borasizlar?
3-chi chislodan deb e'lon qilib, maktablarga yozib, xuddi rafsiyaga o'xshab o'qituvchilar chiqarib qo'yilgan. 15 kishi tayyor bo'lib, ko'rpa to'shagi, pul muli, kerakli oziq-ovqatni tayyor qilib, 15 kishi hozir bizdan ro'yxatga kiritilib, birinchi potokka ro'yxat qilib qo'yilgan.
Deydi surxondaryolik o'qituvchi Faxriddin aka. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli o'zbekistonlik Ashrafjon ma'lum muddat avval Moskva aeroportlarida o'zbek muhojirlariga ko'maklashish maqsadida tashkil qilingan bir tashkilotning bugungi kunda faoliyat ko'rsatmayotganidan xavotir bildiradi.
Turkiya borardim, nima dedi aka. O'sha yerda Mir Sadrujestvo degan nimani ochgan ekan. Ular o'sha O'zbekistondan kishilar edi, odamlar edi. O'sha aeroportda samolyotdan chiqadigan O'zbekistondan keladigan ishchilarni har birtasini oldiga olib kelib, qo'lidagi migratsion kartasini olib, qanaqadir hujjatlarni to'ldirtirib, pul olardi-da, keyin ularga registratsiya qilib berishga ishlat qilardi. Keyin mana shu ishchilar hammasi har yoqqa ketadi-yu ishga. Kimdir pulni bermaydi, kimdir pulni beradi, qandaydir o'rmonlarda ko'p kishi yotibdi, hujjatlari yo'q. Mana shu narsalarni oldini olish uchun tashkil qilingan narsa edi bu. Mir Sadrujestvo degan narsa ochilgan O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida.
Aha, demak bu o'sha o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga bir ko'mak berish maqsadida tashkil qilingan.
Aha, xuddi shunday. Ko'mak berish maqsadida tashkil qilingan. Ular Moskvada yoki Rossiyaning boshqa shaharlarida o'zi qiynalib, haligi mashinalar qo'liga tushib har narsa bo'lishini oldini olish uchun, mana agar bilsangiz, aeroportda kutib o'tirishadi shunaqa odamlar, O'zbekistondan keladigan ishchilarni, men olib ketaman deb shularni so'rardi, kimsan, qayerga olib ketyapsan deb hammasini ro'yxatga tushirardi, keyin ketini tekshiradi. Ular mana shunaqa muhojirlarni himoya qilish uchun tashkil qilingan bir tashkilotchilar narsa edi bular. Hozirda men 2-3 marta o'tdim, ularning joyi yopiq, o'zi yo'q ularda.
Demak, sizningcha bularni faoliyat ko'rsatishi juda foydali.
Juda foydali bo'lgan mehnat muhojirlari uchun, chunki O'zbekistondan keladigan asosiy mehnat muhojirlari qanaqangi Rossiya territoriyasi nima hujjatlar kerak, qanday kerak, qayerda ishlash kerak, kim pulni beradi, kim pulni bermaydi, qanchalar odamlar o'rmonlarda hozir hujjatlari yo'q, yotibdi, faqat yeb ichishga, uyga ketsa bo'ldi deb yotibdi. Shunaqalarni oldini olish uchun tashkil qilingan bu ish edi-da, menimcha.
Deydi Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Ashrafjon. Jizzaxning Baxman tumanida yashovchi Ochil Mirzayev tuman hokimi mamlakatdagi boshqa hokimlardan farqli ravishda aholi farovonligi yo'lida bir qator ijobiy ishlar qilayotganini aytadi.
Bizning tuman hokimimiz o'zi shaxsan bo'sh rastalarining narxini yozdirib, o'zi o'sha kattalar bilan kuzatib turadi bozor tugagancha. Bir ran kishiga o'sha 8 ming ziyo sotadigan edi endi. Hasobni o'xshi qo'ymaydi, umuman qo'ymaydi. 8 ming ziyo sotadigan edi endi. Baxmal tumanida bizning hokimimiz shaxsan o'zi bu retorika bozordagi butunlay narx navoni o'sha oylik pensiya, masalan biz hozir iyul hammasini pensiyalarni olib qo'yganmiz. O'sha oyliklarni o'qituvchilarning hammasining oyliklarini berdi. Hech qanday nima yo'q o'sha hokimimiz to'liq narxni kuzatib turadi. Shaxsan o'zi yonboshida yangi yordamchilar bilan singlim. Men chunki men bozorning ichida o'zim masalan qo'y olaman, qo'y sotaman, shunaqa ish bilan shug'ullanaman. Men uni ko'rib turibman-da, otasiga rahmat mana shu odamning. Endi men masalan u hokimni tanimayman ham, mening og'aynim emas. Men u kishiga salom aligam, masalan umuman nima deydi, uzoqda turaman. Endi men o'zi hokimiyatdan. Bir nima deydi, prosta bir oddiy rabochi odamman, bozorga bitta qo'y olaman, buni sig'ab borib sotaman, shunaqa ish bilan shug'ullanaman. Lekin qilayotgan ishini men aytishim kerak-da. Aytgan hadislarda ham axir, birovdan sen yaxshilik ko'raysang, albatta aytgin degan. Bizning hokimimiz shunday qilayaptiki, mana bizning svet gazimiz umuman o'chmaydi, opajon, ishonasizmi? Bizda tog'da suv bor-da endi, tog'da turadi suv. O'sha suvni 70 yil sovet hukumatida paytiyam, undan keyin ham bu kishigacha kelgan hokimlar davrida ham ma'lum bir kranim oqib, ma'lum bir yerlar ichardi, boshqa yerlar ichmasdi. Endi eng asosiy bu kishining qilgan ishini aytib beray. Ana shu suvni har bir qishloqqa teng bo'lib, o'sha tog'dan kishilar bilan kranat deb har bir xalqning ko'chasidan chiqarib qo'ydi singlim. Bu endi bu ishonasizmi, bu hech kimning qo'lidan kelmagani delgari.
Bunaqa hokimlar ko'paysin deya so'zini yakunladi Jizzaxning Baxmal tumanida yashovchi Ochil Mirzayev. Muhtaram tinglovchi, ozodlik orqali berilgan eshitirishlardan birida namanganlik ikkinchi guruh nogironi Mavlonxon To'rayev va u o'g'li bilan birgalikda 500 kilometrlik yo'lni nogironlik arafasida yoyov kesib o'tib Toshkentga prezident Karimovga toj kiydirish maqsadida kelishganini, biroq bu maqsadiga yetolmay orqasiga qaytib ketgani haqida bir eshittirish berilganida Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan Abdullayga ayni eshittirishga o'z fikrini bildirib, Mavlon bu to'g'rida ozodlikka quyidagilarini gapirdi.
Bir ukaxon nimaga keldilar-ku, 14 yashar o'g'lim bilan prezidentga tosh kiydiraman deb. Namanganlik 500 kilometrdan ana shu kishini aytmoqchi edimki, bir maslahat, meni o'zim fikrim bildirmoqchi edim-da shunga. Endi u kishi to'g'ri qilganlar, endi prezidentni hurmat yuzasidan bir tosh kiydirmoqchi bo'lganlar, prezidentimiz bunga arziydilarmi yo'qmi, endi har kim har xil nima qiladi-da. Xayriyaga endi o'sha inson kelibdi, hurmat qilib piyoda shu kishini tojlarini olmaganiga man kattakina xafa bo'ldim. Endi hurmatsizlik bo'ldi-da bu kishiga nisbatan. O'zlari nogiron ekanlar. Endi aytmoqchi edimki, O'zbekiston millionlab O'zbekiston xalqini bag'riga olgan mana shu Nazarboyev yo boshama hozir Medvedevga nima qilsalar judayam olamshovul nima bo'layaptiydi-da. U kishilar jonjon deb qabul qiladilar.
Abdulla aka, siz aytmoqchisiz, bu tojni Nazarboyev yoki Medvedevga taqdim qilish kerak demoqchisiz, kiydirish kerak
demoqchisiz. Ha, mani fikrimcha O'zbekiston xalqi nima, Rossiya nima xalqi ham prezidentga juda ham hurmat qilib joyiga joylashdi. Hozirga nisbatan juda ham biz xorijlikka yurgan o'zbeklar ham ish bilan ta'minlanadi, hurmat oshadi demoqchiman-da.
Demak, siz bu kishilarni shu tojga munosib deb bilasiz.
Haqiqatdan bular. Endi bu kishi faqat mana bu ko'mishni yasatgan ekanlar, oltin choshga ham munosib demoqchiman-da. Endi Nazarboyev mana hozirgi Medvedevlar, mana Putin ham munosib, juda ham ish qilib o'zbek xalqini joyiga joylayapti. O'sha tashlagan o'zbeklar, men o'zimni qishlog'imdan bilan, boshqa yerdan bilaman, mashina olayapti, uy qurayapti, boysa qasiga yedirib bitiryapti demoqchiman-da.
dedi qashqadaryolik Abdulla aka. Muhtaram tinglovchi, ozodlik saytida e'lon qilingan ushbu maqolaga juda ko'p sharhlar kelmoqda. Hozir ayni sharhlardan birini bir qanchasini e'tiboringizga havola qilsam, o'zini Alen Delon deb tanishtirgan bir mushtari shunday deb yozadi. Bir paytlar xivalik hunarmandlar o'zlari kumushdan orden yasab, Leninni shu orden bilan taqdirlashgan edi. Bu Leninga berilgan yagona orden va u Moskvadagi Lenin mavzoleyida turibdi. Menimcha Karimov bu tojini olish kerak edi, u ham balki Karimov muzeyida turarmidi degan fikrni bildiradi. Shahbi degan boshqa bir mushtari shunday yozadi. Shu akaxonga aytadigan gapim shu. Mujik ekansiz, gap yo'q. Toj kiydira olmaganingizga xafa bo'lmang. Balki qo'rqishgandir, ichida biror portlatuvchi vositasi bor deya. Ammo maqsadingizga erishdingiz. 500 km rekord O'zbekiston uchun. Siz boru shu ishingiz bilan boshqa nogironlarning ham ruhini ko'targan bo'lsangiz ajab emas deydi. Boshqa bir mushtari, o'zini Rama deb tanishtirgan mushtari esa namanganlik Mavlonxon aka qilgan ishlarni ahmoqgarchilik deb atagan. Boshqa bir mushtari Sankt-Peterburgdagi islom tashkilotidan deb o'zini tanishtirgan shunday yozadi. Odamlarga ham qiladigan ishi qolmadi shekilli. Agar shunchalik puling ko'p bo'lsa, odamlarga yordam ber deydi. O'zgandan Abdulloh esa, birodarlar, buncha sodda bo'lmanglar. Karimov odamlarni miyasini shunchalar zaharlabdiki, erkin fikrlashni unutib qo'ygan. Agar akamiz hadya uchun bermoqchi bo'lgan bo'lsalar, miskinlarga berganlari yaxshi edi, yoki yordam so'rab paxta qo'yish uchun qilgan bo'lsalar, bu kufr shirkdan boshqa narsa emas edi. O'zini Yevropadan g'olib deb tanishtirgan boshqa mushtari esa, akamiz qilgan ishning mazmunini faqat yumorni his qiladigan odamgina tushunadi. Prezidentimizga kamlik qilayotgan yagona narsa bu toj edi. Shuni tushunib, yasattirib, mashaqqatli yo'l bosib, tojga da'vogar rahbarlarning hojatini chiqarmoqchi bo'lgan akamizga balli. Qani edi bu kishi qilgan jasorat Karimov oliy hazratlari qulog'iga yetib borsa edi, deb yozadi. Mushtari, agar muhtaram tinglovchi, siz ham mana shu kabi bahs-munozaralarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlikning internet manziliga tashrif buyuring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlik saytiga olib chiquvchi eng yaqin va maqbul yo'llardan biri. Demak, muhtaram tinglovchi, agar siz ham ozodlik saytiga kirib, u yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar va forumlarda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pokiston rok yulduzi Salmon Ahmad o'zining Rock and Roll jihod kitobi musiqani islomga zid hisoblaydigan ekstremistlarga qarshi ekanligini aytadi. Rok qo'shiqchisi mamlakatning kelajakdagi madaniyati uchun kurashga bel bog'lab, bu yo'lda barchani birlashishga chaqiradi. 1982 yili Salmon Ahmad ona vatani Pokistonda ilk sahnaga chiqqan paytda 19 yoshda bo'lib, tibbiyot fakultetining talabasi edi. Bu paytda u AQShdagi 6 yillik muhojiratdan endigina qaytgan payt edi. Ahmad o'ziga elektr gitara xarid qilish uchun yetarli mablag'ni topish maqsadida Amerika restoranlarida farrosh, gazeta tarqatuvchi bo'lib ishlashiga to'g'ri kelganini aytadi. Pokistonning bo'lg'usi rok yulduzi o'z ijodini Lahordagi talantlar shousida Van Halen rok guruhida qo'shiq kuylashdan boshladi. O'sha kunni xotirlar ekan Ahmad kutilmaganda sahnaga bostirib kirgan soqolli yosh yigitlar guruhini eslaydi. Ular Ahmadga ko'ra Talibonning ilk vakillari, ya'ni o'zlarini musiqa politsiyasi deb atagan soxta guruh bo'lib, aslida islomiy ekstremistik talabalar bilan mahalliy diniy partiyalar hamrohligidagi bir guruh bo'lgan. Salmon Ahmad bu ekstremistlarning ayrimlari konsert zalida bo'lgan ayollarning ustiga burqa va chodirlarni otganini eslaydi. Ahmadning aytishicha, soqolli talabalardan biri sahnaga yugurib chiqib, uning elektr gitarasini tortib olgan va uni shu darajada urib sindirganki, keyinchalik gitarani tuzatishni umuman iloji bo'lmagan. Salmon Ahmad ayni daqiqalardan boshlab o'zining butun ijodini nafrat mafkurasiga qarshi deb e'lon qildi.
The Taliban and their brand of Islam is not Islam at all. Islam doesn't teach you to kill innocent women, children and men. Islam doesn't teach you to commit suicide.
Taliban va uning islomiy qarashlari aslida bu islom emas. Islom begunoh ayollar, bolalar va erkaklarni o'ldirishni o'rgatmaydi. Islom xudgushlikni o'rgatmaydi. Bu xaram. O'sha vaqtdan buyon taliblarning zo'ravonlik strategiyasi davom etib kelmoqda. Men ayollarni tobi qilish, qiz bolalar maktablarini vayron qilish, musiqachilarni o'ldirish kabi ayni turdagi tafakkur bilan mafkurani qanday qilib uyg'unlashtirish mumkinligiga aqlim yetmaydi. Nafrat mafkurasi, terrorizm mafkurasida mafkurasiga islomda o'rin yo'q. Men buni aytishdan charchamayman, deydi Salman Ahmad. Taliban vakillari Ahmadning qimmatbaho gitarasini sindirgandan so'ng u Pokistonda yashirin rok guruhini shakllantirdi. U tasavvuf rokining yangi ko'rinishini yaratish maqsadida g'arbana rokni tasavvuf she'riyati va sirli musiqasi bilan uyg'unlashtirishni maqsad qildi. U dastlab Pokiston va Janubiy Osiyoda mashhur bo'lgan Vital Singh musiqiy guruhida gitarachi bo'lib faoliyat ko'rsatdi. Keyinchalik o'zining Junion shaxsiy guruhini tashkil qilib, millionlab kompakt disklarni sotdi. Salman Ahmad Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq, Xitoy, Yaponiya va G'arbda 100 minglab muxlislar olqishida liq to'la stadion va konsertlar zallarida chiqishlar qildi. 2007-yilda Osloda Salman Ahmad pokistonlik musiqachilar orasidan birinchi bo'lib Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Ahmadda musiqaga qiziqish bolaligidayoq paydo bo'lgan. Aniqrog'i, Lohordagi to'ylardan birida tasavvuf xonandasi Qavalining Alloh yaganadir qo'shig'ini tinglagan paytda unda ayni qiziqish uyg'ongan. Ahmad o'zining tarjimai holini Rock and Roll jihod kitobida tasvirladi. Ushbu kitob joriy yilda AQShda nashr qilinib, unda tasavvufning Ahmad hayotidagi beqiyos o'rni va Lahorning 4000 yillik boy madaniy tarixi bayon qilinadi.
As I tell the story in the book, I believe arts and culture and artists responsible.
Men ushbu kitobda hikoya qilganimdek, san'at va madaniyat odamni baxtli qilibgina qolmay, uning bu sohadagi bilimlarini oshiradi deb hisoblayman. Jon Lennon, Bob Dylan, Bob Marley, Bob Geldof va Islom dunyosidagi 17-asrda yashab ijod qilgan sufiy shoir Bobo Bulhay Shoh, taniqli tasavvuf shoir Mavlana Rumiy va Amir Xusrov bular nafaqat shoir, balki jamiyat ongini o'sishiga xizmat qilgan insonlar edi. Ular har doim ekstremizmga qarshi chiqishlar qilganlar. Bu ayni men aytmoqchi bo'lganim, ya'ni san'atkorlarning jamiyat islohotlariga ko'maklashishda o'ziga xos roli bor, deydi Salmon Ahmad. 1975-1981 yillarda Ahmadning otasi Amerikadagi aviakompaniyalardan birida ishlagan bois, ular Nyu-Yorkda yashagan paytda Ahmad G'arbning bir qator rok guruhlari bilan tanishdi. Biroq u Pokistonga qaytib, o'zining musiqaga bo'lgan qiziqishini boshqalar bilan baham ko'rishni xohlagan paytda u sevgan va bilgan mamlakati diniy ekstremizmdan bo'g'ilib, qoraga aylanib ulgurganiga guvoh bo'ldi. Ahmad 1977-88 yillar davomida mamlakatni boshqargan, madaniyatga qarshi urush olib borgan general Muhammad Ziyo ul Haq rejimini qoralaydi.
If there's extremism in society, a nation will not unite.
Men general Muhammad Ziyo ul Haqning harbiy diktatura davrida ulg'aydim. General Muhammad Ziyo Haq AQSh va G'arbning istiqbolli ittifoqchisi edi. Shuningdek, u diniy ekstremizm va xurofotchi edi, deydi Salman. So'nggi yillarda Pokistonda musiqa islomga zid deb hisoblanadigan diniy ulamolar soni oshdi. Ayni holatda Ahmadning Pokiston birligi va madaniyatining kelajagi uchun kurash borasida fikrlarini ochiqlashiga sabab bo'ldi. Biroq Pokistondagi ko'plab diniy konservatorlar Ahmadning tasavvuf va g'arb roki borasidagi fikrlari va hukumatning korrupsiyalashgan amaldorlari va diniy arboblari borasidagi oshkora fikrlarini qo'llamayaptilar. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Hozir e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishini havola qilamiz.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'tgan galgi lavhalarimizdan biri Jasliq qamoqxonasida bu yil mahbuslarga ro'za tutish va namoz o'qishga ruxsat berilibdi degan xabar atrofida tug'ilgan bahs xususida suhbatlashmoqchimiz. Xabarga asoslangan lavhani internetdagi veb-saytimizga joylashtirganimizdan so'ng o'zini Muhammad Solih Shvetsiyadan deb tanishtirgan mushtari qamoqxonada ro'za tutishga ruxsat berilmaydi, balki ovqatni yeyish yoxud yemaslik ixtiyori beriladi. Bu bilan ro'za tutishga ruxsatning farqi bor degan bir sharh qoldirdilar va bu sharh atrofida shu qamoqxonada mahbuslarning ro'za tutishi, namoz o'qishga imkoniyati va bunga mamlakat qonunlarida belgilangan haq-huquqlar hamda shariatda belgilangan haq-huquqlar masalasida biroz bahs ko'tarildi. Mana shu masalani ikkita jihatiga to'xtalmoqchimiz. Aslida qamoqxona ma'muriyati ro'za tutish va namoz o'qishni taqiqlashga haqlimi? ikkinchi jihat, tutqunlikda fuqaroning qanday huquqlari saqlanib qoladi va qaysilaridan mahrum etiladi. Bu demak, bugun biz suhbatlashmoqchi bo'lganimiz asosiy mavzu, bundan tashqari shu tutqunlikda musulmonning ibodatiga qanday yengilliklar bor va shunday azob va sutamlar bilan roza tutishga, namoz o'qishga urinayotgan mahbuslarning hukmi qanday degan savolga ham albatta to'xtalamiz. Mana shu savollarga javob olish maqsadida bugun biz studiyamizga, bevosita muloqotimizga 4 ta suhbatdoshni taklif qildik. Demak, bulardan biri O'zbekistondan ushbu davra suhbatimizda ishtirok etadigan inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov, yana biri O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, ikkisi esa xorijdan biri, demak, hozir muhojirlikda yurgan o'zbekistonlik taniqli imom Obid Qori Nazarov hamda yana biri Jasliq qamoqxonasida jazo muddatini o'tab kelgan va hozirda muhojiratda bo'lgan sobiq mahbus Abdumalik. Hammangiz xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Har biringizga Ramazon oyi muborak bo'lsin va demak, bugungi suhbatimizning mavzuini hozirgina aytib o'tdik. Birinchi bo'lib biz umuman qamoqxonada ma'muriyat, roza tutish va namoz o'qishni taqiqlashga haqlimi degan savolga o'zbekistonlik taniqli advokat Ruhiddin Komilovdan qisqagina bir yuridik izoh oldik. Hozir e'tiboringizga shu izohni taqdim qilsak, shuni birgalikda eshitsak.
Jinoiy ijro kodeksi degan bizning kodeks mavjud. Joylarda o'sha kodeksiga muvofiq ichki tartib qoidalari ishlab chiqilgan. Qamoqxonaning turlari ko'p, qattiq rejim, kuchaytirilgan rejim, umumiy rejimlar. Shunga qarab ular o'sha qamoqda o'tirgan mahbuslar haq-huquqlari mavjud. Juda keng tushuncha bu. Misol uchun, vaqti kerakli paytda uchrashuv huquqi bor, kerakli paytda uydan xabarlar olish, so'zlashuv huquqi bor, ogohlantirish olish bor, kerakli paytda pul olish huquqi bor. Siyosiy xulon keladigan bo'lsa, qaylardan ishtirok etish, o'zi nomzodini qo'yish, ya'ni aktiv va passiv hali xudo foydalanish huquqi tushuniladi, bu huquqlar mavjud emas. Har bir rejimni qamoqxonani qonundan tashqaridan ichki tartib qoidalari mavjud, u Ichki ishlar vazirligini maxsus nizomiga asosan faoliyat ko'rsatadi ular.
Qamoqxona ma'muriyati roza tutishga ruxsat berish yoki buni taqiqlash haqqiga egami?
Ega, ega. Ulardan bizlar qonun hujjatlari, me'yoriy hujjatlar bor-da. Lekin ba'zi bir me'yoriy hujjatlar qonun hujjatlariga to'g'ri kelmaydi. Qonunan me'yoriy hujjatlar, normativ hujjatlar o'rtasidagi qarama-qarshilik bor-da. Ichki ishlar vazirligi tomonidan yana bundan tashqari o'ta o'zining yo'riqnomalari bor, buyruqlari bor-da, u biz kelishi mumkin. Namoz o'qish yoki namoz o'qimasdan masalan keladigan bo'lsak, qonun taqiqlamaydi. Lekin ichki tartib qoidalari misol uchun bu narsani inkor qilishi mumkin. Men uchun monitoring o'tkazish kerak, uchun qamoqxonaga erkin kirish kerak, erkin chiqish kerak, ichki tartib qoidalari bilan tanishish kerak. Nima bor ekan, qanaqa vazirlik topshirig'i bor yoki buyrug'i bor? Biz bilmaymiz-da. Kechilmagan rebus bo'lib turaveradi.
O'zbekistondan ushbu dasturimizda ishtirok etgan, demak, Ruhiddin Komilov bergan izoh edi. Mana bugun biz suhbatimizda shu jazlik qamoqxonasida jazoni o'tab kelgan sobiq mahbus Abdumalik ishtirok etmoqda. Abdumalik, oxirgi xabarimizga ko'ra jazlik qamoqxonasida roza tutishga imkon berildi, namoz o'qishga ruxsat berildi degan xabar keldi. Siz mana jazlik qamoqxonasida jazoni o'tab kelgansiz. Shu xabarni qanday qabul qildingiz va qanday tushundingiz?
Bu masala va yana shunga o'xshash ba'zi bir narsalar ruxsat berildi deb tashqarida ovoza bo'ladi, lekin haligi o'sha advokat aytganidek ichki tartib bunga ko'p o'rinda bunday narsalarga hech qachon ruxsat bermaydi. Roza tutganmiz, namoz o'qiganmiz, shu kameradagilar bilan kelishib, hattoki ovqatlarimizni o'sha kameraga diktardik. Saharlik, iftorlik vaqtiga ularni beradigan ovqat to'g'ri kelmaydi, lekin tashqaridan hech qanaqa ruxsat bo'lmaydi. Sezsa, sal ozgina harakat qilganingizni bilsa, bir kishi bir narsa narushini qilsa ham hammani olib chiqib uradi.
O'sha qamoqxona nazirlari, o'sha nazir kuzatuvchilardan yashirib roza tutdinglar-a? Namozchi, namoz qanday bo'ldi?
Namozni ham bekitib o'tirib o'qirdik, chet-chetlarga o'tib amallasa bo'lardi. O'qiymiz, lekin ular ham bilib turishadi biz namoz o'qiyotganimizni. Hamma kamera bir-birisidan qanchalik farq qilishini juda yaxshi bilishadi ular.
Endi nechta mahbus o'tirardinglar unda bitta kamerada va qanchasi dindor edi?
Bitta kamerada 16 ta odam o'tiradi. Har bitta kamerada 16 tadan odam o'tiradi. Kameradagi odamlarni o'zini nimasiga, harakatiga qarab u kamerada namoz sonlari yo ko'payadi yoki ozayadi.
Endi Abdumalik, yana bitta savol. Masalan, Ramazon oyi avvalidami yoki Ramazon oyi davomidami shu qamoqxona nazirlari, kuzatuvchilari roza tutmang degan gapni to'g'ridan to'g'ri aytarmidi?
Uni yo'q, buni hozir men yaxshi eslamayman bunday qilib ochiq aytganini, lekin boshqa narsalarni namoz, suhbat, kalimalar, tasbihlar aytishlarni hammasini ochiqchasiga aytardi. Bu yerda Xudo faqat Karimov, payg'ambar faqat nachalnik, shunga o'xshash astagfirullah yomon gaplarni ochiq aytardi.
Rahmat Abdumalik, demak Shvetsiyadan Jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tab chiqqan sobiq mahbus Abdumalikning so'zlari edi. Endi Ahmadjon aka, sizga yuzlanmoqchi edik. Siz O'zbekistonlik taniqli huquq faollaridan birisiz va sizning o'zingizni ikki farzandingiz ham shu diniy motivlarda ayblanib jazo muddatlarini o'tagan. O'zbekistondagi qamoqxonalardagi bugungi vaziyatni mana kuzatib kelyapsiz. Shu Jaslik qamoqxonasida roza tutishga ruxsat berildi degan xabarni mana biz ikki ayoldan eshitdik. Bu xabarni qanday izohlash mumkin? Shu paytgacha ruxsat berilmasdi-yu, bugun rasman ruxsat berildimi? Buni shakli qanday bo'ldi?
Bizning O'zbekistonda diniy e'tiqod erkinligi o'zgarishlar kiritilgan qonun qabul qilingan va qonun bilan diniy e'tiqod erkinliklar barcha chegaralab qo'yilgan. Ya'ni hali ruxsatdan aytgandek, qamoqxonada o'zining rejimi bor. Qamoq jazosi berilayotganda u ozodlikdan mahrum qilinadi. Lekin diniy e'tiqod erkinligidan mahrum qilinmaydi. Lekin bizda O'zbekistonda xuddi ana shu holat, ya'ni har qanday e'tiqod erkinligidan ham mahrum qilinadi. Buni men shuni isbotini aytmoqchimanki, meni farzandim, o'zim shaxsan farzandim Madumarov Habibulloh sud mahkamasiga tortilib 221 modda bilan ayblanib, ya'ni qamoqxonadagi tartibni buzganlik uchun deb va sud mahkamasida prokuror sen namoz o'qisan soat 4 da turib shuni namozingni 6 dan keyin podyomdan keyin o'qisang bo'lmaydimi deb aytgan. Allohning buyrug'i bilan hali Abdurxon aytsalar kerak, musulmonlar uchun 5 vaqt namoz farz qilib belgilangan va u namozni farzlardan biri uni vaqtida o'qimoqlik. Qamoqxonada roza tutishga va namoz o'qishga ruxsat berildi degan gapga men hech qachon ishonmayman, chunki qamoqxona rejimida soat 6 da podyom bo'ladi, 4 da turib namoz o'qigan odam albatta jazoga tortiladi.
Ahmadjon aka, hozir shu o'rinda Abdumalikdan bir so'rasak, namoz o'qishga to'sqinlik qilinar ekan, roza tutishga to'sqinlik qilinar ekan, ichki tartib vaj qilib keltirilyapti. Nima o'zi bu ichki tartib? U qanday ko'rinishda bo'ladi va ichki tartibni belgilangan xususdagi biron bir qog'ozni ko'rganmisiz Abdumalik, siz shu jasliqda o'tirganingiz davomida?
Qog'ozda yo'q tartiblar ular. Ichkaridagi aktyorlar o'rnatgan tartibi, rejimlilar, operlar o'rnatgan tartiblari shular.
Qamoqxonaning ma'muriyati o'zi o'rnatgan.
O'zi, lekin yozuvda yo'q ular, qog'ozda yo'q u narsalar. Bizga o'xshaganlar ustidan nazorat qilinishi yozilmaydi, lekin buyruq bilan hamma hech qachon qimillamasdan bajaradi shuni.
O'shanda siz qanday qilib namoz o'qirdingiz mana shu sharoitda?
Biz namozga turadigan vaqtimizda eshikka yaqin tomondagi odam dejur turib turadi. Tashqaridan odam kelayotgan, kelmayotganligini, kim turgan, turmaganligini poylab turadi eshik tagida. Eshikning tagi ko'rinmaydi-ku, gilozovdan qaraganda, ko'zgudan qaraganda. Hech kim yo'qlik vaqtida keyin aytadi, hojatsiz kiradi deganlar kirib, sekin suvni ovozini chiqarmasdan ehtiyot bo'lib tahorat qilib, o'sha chetga o'tib namoz o'qib olamiz.
Rahmat, bu Shvetsiyadan sobiq mahbus jazlik qamoqxonasi jazosini o'tab chiqqan Abdumalikning so'zlari edi. Mana endi hozir Surat aka biz bilan aloqada O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Surat aka, mana sizdagi ma'lumotlarga ko'ra qancha mahbus qamoq jazosini o'tayapti?
Mashhur O'zbekistondagi 55 ta qamoqxona muassasalari bor. Mana shularda hammasi bo'lib 9 mingdan oshib ketdi hozir mahbuslar. Mana shu diniy e'tiqod bilan qamalgan.
Tushunarli. Advokat Ruhiddin Komilov bilan suhbatlashganimizda Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus tartib qoidalar bor va ayni paytda qamoqxona ma'muriyati tomonidan ishlab chiqilgan yana alohida ichki tartib to'g'risidagi maxsus tartib qoidalar bor. Mana shular asosida qamoqxona ichidagi vaziyat boshqariladi degan bir mazmundagi ma'lumotni berdi. Endi o'sha asosiy savolda nimaga endi diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar qamoqxonada shunchalik qiynoqqa solinadi va bunga qanaqadir ichki tartib, boshqa degan qog'ozlar yoki shu nima deydi, hujjatlar ro'kach qilinadi. Maqsad nima bundan?
Maqsad bu yerda o'sha odamlardagi e'tiqodini sindirish maqsadi, eng asosiy maqsad. O'sha diniy e'tiqodidan qaytarish. Buni hali nimalik aytdi-ku, payg'ambarman, xudo palonchi deb aytardi bizga deb. Endi bu yerda uni dinsizligi, iymonsizligi. Bundan 4-5 yil burun roza tutganlarni og'ziga qattiq qalampirni qaynatib quyib og'zini ochgan holatlar ham bo'lgan va ular qattiq jazolarga tortilgan. 20 kunlab izolyatorlarga tashlangan. Namoz o'qiganlik uchun kirib kaltaklangan. Bu holatlar bo'lgan barchasi. Buni tagida asosiy maqsad ularni e'tiqodidan qaytarmoqlik bo'lsa kerak menimcha.
Surat aka, siz shunga nima deysiz?
Aytmoqchimanki, bu o'zi asrida o'sha 90-yillar oxiridan boshlab bu O'zbekistonni o'zi strategiyasi, o'zi siyosatiga kirgizilgan narsa. Bu ya'ni diniy e'tiqodli odam yoki qandaydir mana shu O'zbekistonda masalan namozxonlar yoki nimalar ko'payib ketgani juda davlatni rahbariyatini juda vahimaga keltirgan. O'shaning uchun bu har bir diktatura davlatda o'zini oldiga qo'ygan dushmani bo'ladi. Masalan o'sha Stalin masalan g'iyoli odamlarni xalq dushmani deb qo'ygan bo'lsa, hozir rejimda diniy e'tiqodli odamlar, mana shu namozxonlar mana shu xalq dushmani deb qo'ymoqchi davlat.
Mana O'zbekiston hukumatini mana shu yuritayotgan siyosati, ya'ni o'sha boyagina mana suratdagi aytib o'tgandek, shu dindorlarning e'tiqodini sindirishga qaratilgan deya mana baholanayotgan shu siyosati. Hukumat kutgan natijani beryaptimi? Va umuman qanday natija beryapti? Shunga qisqa-qisqa javob bersanglar, marhamat. Birinchi Abdumalikdan boshlasak. Abdumalik, qisqagina qanday natija beryapti?
Aksincha, ya'ni musulmonlarni yo'q qilishga harakat qilgan sari jasliqqa yoki boshqa zonalarda qancha-qancha o'g'ri bolalar musulmon bo'lib chiqishyapti. Yoki tashqarida qancha-qancha qizlar musulmon bo'lib hijobga kirishyapti. Qancha-qancha yoshlar namozxonlar ko'payib boryapti.
Bu demak O'zbekiston hukumati bugun yuritayotgan siyosatning natijasi deb o'ylaysizmi? Yo bunaqa siyosat bo'lmasa ham shunaqa ko'payish bo'larmidi?
Ko'payish albatta bo'lardi, lekin ular bu yo'l bilan maqsadiga yetmasligini aytayapman men.
Obidxor aka, marhamat. Siz nima deysiz?
Sizning qo'lingizda bir qimmatbaho narsangiz bo'lsa, unga birov tahdid solmasa, beparvo bo'lasiz, xotirjamroq yonib yoqib qo'yishingiz mumkin, ammo bir xavotir uyg'onsa, uni siz mahkam ushlaysiz. Bag'ringizga qattiqroq bosasiz. Uni birov qo'lini uzatsa, dodvoy ko'tarasiz. Eng ulug' boylik hech bir narx navo bilan baho bilan uni baholab bo'lmaydigan boylik bu islom va iymon ne'mati va solih amallar ne'mati. Bunga tahdid qilingan sayin qiziqish ortadi, odamlarning uxlab yotgan tuyg'ulari uyg'onadi, g'ayratlari, shijoatlari ko'payadi va inson bor imkoniyatni ishga soladi. Davlatning siyosati mana shu jihatdan musulmonlarga foyda.
Abdumalik, endi oxirgi savolim. Mana shuncha qiynoqlar bo'lsa ham, shuncha taqiqlar bo'lsa ham, siz nima uchun roza tutdingiz? Nima uchun namoz o'qidingiz? Chunki masalan tutqunlikda mana birozdan so'ng Obidxor akadan so'raymiz. Tutqunlikda namoz o'qishga, roza tutishga mana yengilliklar bor ekan.
Yengillik bor, lekin siz ya'ni inson biz e'tiqodimiz uchun, Allohga iymon keltirganligimiz uchun qamaldikda. U yerda o'tirganingizda hayot bir tomonlama, faqat o'limga qarab ketyapti. Atrofingizda hamma o'lib boryapti. Tashqaridan umid yo'q, qaytish. Shunday holatda bo'lgandan keyin qanday yaxshi narsani ko'rsangiz, hammasini tez-tez yig'ib, amal qilib, keyin o'lib ketishga harakat qilasiz. Misol uchun o'sha roza oyi eng ulug' oylardan. To'g'rimi? Birinchi o'rinda turadi roza oyi, ulug' oy. Ro'zani xo'p, bu yerda tutmasangiz, boshqa oyda tutishingiz mumkin, lekin ertadan chiqish umidingiz yo'q-ku sizda. Shundoq toza oyni o'tkazib yuboramanmi deb harakat qilasiz bu yerda yana kuchliroq musulmon bo'lishga. Hattoki umuman o'g'irlik bilan dinga aloqasi bo'lmagan, diniy tushunchasi bo'lmagan bolalar Xudoga shukr, shu yerga kelganimga, mana shu jasliqqa kelganimga Xudoga shukr deb duo qilishardi.
Demak, Shvetsiyadan sobiq mahbus jasalda qamoq jazosini o'tab kelgan Abdumalikning so'zlari edi. Obidxor aka,
salomlay.
Eshityapsizmi? Endi mana oxirgi savolimiz sizga. Bu mana o'sha jasliq haqidagi maqola veb-saytga qo'yilgandan keyin paydo bo'lgan savol va o'sha sharhlarda tilga olingan masala. Tutqunlikda musulmonlarga masalan ibodat bo'yicha yengilliklar berilishi haqida mana sharhlovchilarimiz, mushtariylarimiz yozdi. Qanaqa yengilliklar beriladi?
Mana yuqorida Ahmadjon akaning so'zlarida aytildi boshlab, ya'ni bu namoz va roza Alloh taolo farz qilgan ibodat. Va kitoblarda ham aytilgan, buni hech kim istisno qilmaydi, hech qanday holatda, ya'ni barchaga barobar farz. Ana endi uzrli holatlarga kelsak bo'ladi. Ya'ni islom dini yengillik dini, Alloh taolo bandalarga qiyinlik, mashaqqatni xohlamaydi. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr degan Baqara surasida 185-chi oyatda Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga qiyinchilikni istamaydi deydi. insonlarga agar shunday og'ir sharoitlar bo'lib qolsa, ular qo'llaridan kelgancha harakatlarni qilgandan keyin ham imkoniyat yo'qligi va ular uchun bu juda ham katta bir talofatga sabab bo'lish, ziyonga yoki halokatga sabab bo'lishi aniq bo'lib qolganda, ular uchun albatta yengillik bo'ladi. Bu qamoqda o'tirgan odamlar uchungina emas, balki tashqarida og'ir ishda ishlayotgan odamlar uchun ham. Ularni ro'zasini ochishga va boshqa kunlarda keyinchalik imkoniyatini topib tutib berishga ruxsat etiladi.
Tushunarli. Demak, Shvetsiyada ham taniqli ulamo Obidqor Nazar fikrlari edi. Demak, aziz ishtirokchilar, aziz suhbatdoshlarimiz, sizlar bilan muloqotdan olingan xulosa shunday bo'lyaptiki, O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar mavjud va bu qiynoqlardan maqsad sobiq mahbusning so'zlariga ko'ra ham, huquq faollariga ko'ra ham, ularning e'tiqodini, dindor mahbuslarning e'tiqodini sindirish. Ammo bu ishtirokchilarimizning xulosalariga ko'ra aks natija bermoqda va aksincha dindor mahbuslarning ularning e'tiqodini kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Bu demak, suhbatdoshlarimiz bilan ishtirokchilarimiz bilan kelgan hozirgi bir umumiy bir xulosa bo'lib turibdi. Ammo albatta, aziz tinglovchi, bu xulosaga fikr bildirish.
Muhtaram tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishining to'liq variantini dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi.